Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní podcastu MTF STU. V dnešnom dieli sa dozviete, aká je aktuálna situácia vo vysokom školstve, aké reformy sa chystajú a čo je v súčasnosti problémom na vysokých školách. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Dovolte mi privítať hostí tohto dielu, dekana materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, profesora Miloša Čambála. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A predsedu Akademického senátu Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, docenta Milana Naďa. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Momentálne ministerstvo školstva pripravilo novelu, ktorá rozpútala vášne v akademickom prostredí všetkých vysokých škôl. Taká otázka na úvod, prečo ju všetky vysokoškolské reprezentácie odmietajú?
Mhm. Hneď odpoviem, ja len možno na úvod, aby sme v tom teda mali úplne jasno, aj teda my diskutujúci a možno aj poslucháči. Tá aktuálna situácia je naozaj veľmi vážna, aj keď to tak možno nevyzerá, ale je veľmi vážna. A v žiadnom prípade ju nechceme zneužívať na politikárčenie. Rád by som, teda ak budem hovoriť za seba, naďalej robil svoju prácu, pomáhal rozvoju MTF-ky a vytvára podmienky pre zamestnancov a pre študentov. Avšak to, čo sa na Slovensku aktuálne alebo respektíve už určitý čas deje, tak na to sa vlastne už nedá nereagovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozbehlo aktivity, ktoré vlastne už neobližujú súčasnej generácii alebo iba jej, ale doslova devastujú budúce generácie a tým aj budúcnosť celého Slovenska. A v tom jednoducho, aspoň sa minimálne musíme pokúsiť tomu zabrániť, pretože sa napáchajú škody, ktoré už nebude možné v budúcnosti napraviť. A teraz tie otázky. Tak ja som toho názoru, že reprezentácie vysokých škôl odmietajú túto novelu, pretože vlastne ona nerieši nič z toho, čo ministerstvo školstva deklaruje, že by mala riešiť. Nejakým spôsobom nie je riešené zvýšenie kvality vysokých škôl a nejakým spôsobom nie je riešený odliv študentov do Čiech, alebo teda do zahraničia, ale prevažne do Českej republiky. Jediné, čo vlastne rieši, je politické ovládnutie univerzit.
Ja by som tomu len dodal a doplnil pána dekana, že v podstate ten zákon, alebo tá novela, ktorá je predstavená, bola predložená na medzirezortné pripomienkovanie, v podstate nemá základné atribúty reformy. Jedná sa tam naozaj len v podstate o nejakú zmenu riadenia, vytvorenie nejakého vplyvu na školy a teda žiaľ vyzerá to tak, že vplyv politických strán, ktoré aktuálne budú vo vedení štátu.
V čom teda konkrétne spočíva nezhoda medzi tým, čo ministerstvo navrhuje a tým, čo vysoké školy žiadajú?
Tak problém je podľa mňa v tom, že tu niekoľko rokov, ale naozaj demagogicky, účelovo je šírená antikampaň o kvalite vysokých škôl na Slovensku. Veď nakoniec máme politikov, ktorí si svoju politickú kariéru založili práve na tom, že roky programovo kýdajú, neviem, či to je teda spísaný výraz, na kvalitu vysokých škôl a tým vlastne pomáhajú vyháňať mladých ľudí študovať do zahraničia. Ale aby som tam nebol vlastne teda akoby úplne kritický a súhlasný s tým, že v systéme máme niekoľko zhnitých prvkov, ale tie treba pomenovať a z toho systému ich proste jednoducho odstrániť alebo minimálne aspoň ich eliminovať, pretože oni deformujú vzdelávacie prostredie. Pôsobia tu rôzne stredoeurópske a inak európske vysoké školy, rôzne inštitúty, ktoré majú štatút vysokoškolských ustanovizní a podobne, ktoré proste neposkytujú žiadne vzdelanie, iba obchodujú s titulmi. Dôrazne odmietam, aby Slovenská technická univerzita alebo naša fakulta bola dávaná do jedného vreca s takýmito subjektmi. Ak si zoberieme napríklad iba absolventov, čo je teda kľúčová úloha univerzít, tak zvyčajne absolventi tých vyššie uvedených škôl ani zďaleka nepracujú v odbore, ktorí vyštudovali. A potom sa z toho jednoducho urobí priemer a médiá v pohode do spoločnosti odkomunikujú, že 56% absolventov nepracujú v odbore. Je to číslo asi správne, ale naozaj je veľmi, veľmi, veľmi deformované tými rôznymi vonkajšími vplyvmi. Prečo sa napríklad nekomunikuje to, že na Slovensku máme špičkové fakulty a špičkové univerzity, ktoré dosahujú vysoké kvalitatívne parametre porovnateľné v európskom priestore? A ak sa bavíme o absolventoch, tak iba nedávno bol zverejnený svetový rebríček, v ktorom Slovenská technická univerzita vyšla ako vzdelávacia inštitúcia s vysokou kvalitou, ktorá je rešpektovaná a oceňovaná zamestnávateľmi. A o tom sa proste nikde nehovorí. To nie sú naše formulácie akoby nekritické, ale povie to renovovaná nezávislá agentúra. A takisto, ak si doberieme našu fakultu, ja som to už pri nejakom rozhovore spomínal, 90%, 98% absolventov MTF-ky sa do 2 mesiacov zamestná, a to v odbore, ktorý študovali.
V spoločnosti je vytvorená atmosféra, že slovenské vysoké školy sú nekvalitné. Nikto ale nedefinuje, čo tá kvalita je a čo kvalita znamená. S čím vlastne súvisí kvalita vysokého školstva?
Tak na to sa dá odpovedať celku jednoducho, pretože už teraz sú jasne stanovené tie merateľné ukazovatele. Sú presne definované v rozpise dotácie. Čiže podľa nich sa vlastne rozdeľujú finančné prostriedky jednotlivým vysokým školám. Problém je v tom, že sa stále menia. To je možno komplikácia. Zoberte si, že je november 2021 a my nevieme, podľa čoho sa bude rozdeľať financie na rok 2022. Čiže to je možno zásadný problém. A čo sa týka kvality, aktuálne prebieha vlastne najvýznamnejšia reforma v oblasti kvality univerzitného vzdelávania za ostatných možno 20 rokov. Cirka pred 3 rokmi bola etablovaná Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Slovenskej republiky, ktorá nastavila štandardy kvality pre všetky vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Vysoké školy si musia nastaviť svoje vnútorné systémy kvality, rovnako by to malo fungovať ako vo firmách. Čiže ak budete mať kvalitne nastavené procesy, tak dá sa očakávať, že na výstupe bude kvalitný výrobok. Keď to presunieme na univerzitu alebo na fakulty, tak ak budeme mať dobre nastavené procesy, dá sa očakávať, že na výstupe bude kvalitný absolvent. Takže my na to nepotrebujeme, aby minister školstva vlastne ovládol vedenie univerzity. Bude to posudzovať nie nejaký ministerský úradník, ale nezávislá inštitúcia. A mimochodom, ak by vlastne táto novela prešla, tak niektoré tie paragrafy sú nastavené tak, že celý ten proces zvyšovania kvality na vysokých školách, ktorý sa naštartoval pred možno 2 rokmi, tak sa zbúra a budeme sa musieť ísť odznova.
Keď je teda debata o kvalite, môžeme tú kvalitu porovnať napríklad s Českou republikou, kde ako je teda prezentované, odchádza najviac študentov?
Tak my veľmi úzko spolupracujeme s kolegami v Českej republike. A ohľadom legislatívy máme takmer identické zákony o vysokých školách. Čiže nemyslím si, že to, že sa teda deklaruje, a samozrejme tie čísla asi sú relatívne presné, že 18% maturantov odchádza študovať do Čiech, tak zrejme nebude v tom, že treba dať väčšie právomoci politikom ovládať vysoké školy. Čiže asi bude teda ten problém niekde inde. A v Českej republike hlavne, a to vlastne platí o všetkých krajinách Európskej únie a aj krajinách OECD, o mnoho viac investujú do vysokoškolského vzdelávania. Jednak priamo cez dotácie, ktorú teda vlastne pridelujú vysokým školám, a jednak cez projekty z Európskej únie. U nás sa deje práve presný opak. Vláda v tomto roku na dotácii zobrala vysokým školám 18 miliónov, na rok 2022 sa avizuje minus ďalších 27 miliónov a v následnom roku znovu 27 miliónov. A to, čo možno, že ešte väčší problém je v tom, že alebo väčšie škody sa napáchali na projektoch z európskych investičných štrukturálnych fondov. A zrušené boli napríklad veľké výzvy na projekty dlhodobého strategického vývoja a výskumu. A vyše roka sme s kolegami na tých projektoch vlastne pracovali a potom štátne orgány výzvu jednoducho zrušili len preto, že nedokázali niektoré veci sprocesovať. A ďalšie milióny boli presunuté z ministerstva školstva a ministerstva hospodárstva napríklad. A tak by sa s ním dalo pokračovať. Za 2 roky, videl som to niekde deklarované v nejakých médiách, vysoké školy prišli takmer o 500 miliónov eur, ktoré vlastne mohli využiť na svoj rozvoj.
Ja by som teda len ešte doplnil, že jednu vec, ktorú tvrdila a teda upozornila na koordinátorka analytického týmu Slovenskej akreditačnej agentúry vysokých škôl Renáta Hol, ktorá je teda, na ktorú sa všetci odvolávajú, takže skúsim to teraz aj ja, ktorá deklarovala, že, to citujem, že už teraz majú vysoké školy na Slovensku o 30% nižšie financovanie na jedného študenta ako v iných krajinách OECD, čiže už len to je v podstate dosť signifikantné z hľadiska porovnávania jednotlivých univerzít a teda v štátoch Európskej únie a krajinách OECD. Čo sa týka tej kvality, čo bolo hovorené, že tých 18% maturitného ročníka odchádza do Čiech, tam je otázka, že prečo, aká je motivácia. Či to je naozaj len teda, že slovenské vysoké školy sú nekvalitné a teda preto tí študenti, tí záujemci o vysokoškolské štúdium tam odchádzajú. Ja moje skúsenosti, čo sú častokrát odchádzajú z toho dôvodu, že spoločensko-politická situácia na Slovensku ich viac menej, dá sa povedať, vyháňa častokrát a takisto aj rodičia týchto detí nasmerujú svoje deti na štúdium do iných štátov, do Čiech, kde teda tie deti potom aj zostávajú a niektorí sa vrátia, niektorí sa nevrátia.
Ešte, ak by som mohol doplniť, tak možno to práve k tomu, čo teraz pán predseda povedal. Mne sa ani úplne nepáči tvrdenie takých tiež politikov, že do Českej republiky odchádzajú najlepší študenti. Neviem, kto toto vlastne odmeral. Odmietam tvrdenie, že niekto je podpriemerný iba preto, že ostal študovať na Slovensku. To sa mi proste nepáči a to tvrdenie podľa mňa naozaj nie je korektné.
No a ja by som to ešte dodal, že nech niekto robí prieskum taký, že študenti, ktorí u nás končia vysoké školy, aké percento chce zostať pracovať na Slovensku. Bude veľmi prekvapený.
Teda z toho rozhovoru sa mi natíska taká otázka, že či sa dá robiť kvalita a aj napriek tomu, že je neustále znižované každoročne, sú znižované každoročne finančné prostriedky zo strany ministerstva.
No, tá odpoveď jasná nedá. Čiže v podstate tu sa dajú použiť slova asi pána rektora našej univerzity, ktorý povedal, že vzhľadom na ten balík finančných prostriedkov, ktorý máme v konkurenčnom prostredí s inými krajinami, tak vlastne tie slovenské univerzity robia také malé zázraky.
Vráťme sa späť k novele. O čo sa teda pokúša?
Tak ja som to asi už pomenoval, že ja to nazvem tak, že ten hlavný leitmotív je snaha politicky ovládnuť vysoké školy a teda nie je to iba môj názor, ale sa to naozaj dosť jasne deklaruje. Totiž snaha zo strany ministra školstva alebo tá obhajoba je taká, že sa snaží nejak vniesť manažerský princíp, ktorý by mal nahradiť akademickú samosprávu. Avšak tá novela je formulovaná skôr tak, že nie rektor, ale správna rada bude rozhodovať takmer o všetkom. Takže tu to ťažko potom hovoriť o manažerskom princípe. A v médiách som zachytil aj to, že vlastne predkladatelia novely nemajú záujem o politické ovládnutie, ale my si na STU už ešte pamätáme, alebo máme reálnu skúsenosť, ako by to asi mohlo vyzerať, keď sa teda vlastne tieto veci zlegalizujú. My si pamätáme, ako podpredseda parlamentu pán Šeliga z asistencie policajtov vtrhol na akademickú pôdu. Rovnako si pamätáme, ako akademický senát Slovenskej technickej univerzity odvolal neschopného manažéra pána profesora Fikára z pozície rektora univerzity, ale minister školstva ho rôznymi obštrukciami na pozície rektora, myslím, že to bolo takmer pol roka držal, a zrejme len preto, že mal to správne tričko. Čiže ako nás vlastne niekto chce presvedčiť, že do riadiacich pozícií budú dosadzovaní kvalitní manažéri?
Ja by som k tomu teda tiež len dodal to, že v podstate tá inštitúcia, ktorá v rámci samosprávy daného človeka zvolí a dá návrh na vymenovanie, tak tá má právo aj daného človeka, ak teda nesplňa predstavu samosprávy pri riadení, má právo dať schváliť a dať návrh na odvolanie. To je jednoznačné. Ja by som tu zase len si pomohol, teda citoval by som pána rektora Trnavskej univerzity, profesora Bílika, ktorý v podstate skonštatoval to, že v prípade Slovenskej technickej univerzity naozaj zafungovala samospráva. Čiže tam niečo vytknúť a proste tak by to malo byť. Nemôže vstupovať nejaká politická garnitúra do toho, že kto bude šéfom. V podstate každý sme nahraditeľní.
Ako je to so zahraničnými odborníkmi alebo domácimi, ktorí by mohli k nám prísť prednášať? Teraz to nie je možné, lebo ministerstvo tvrdí, že touto novelou odstráni problémy, ktoré tu teraz v tomto smere sú.
Toto rovnako vníma možno ako také trošku zavádzanie informáciami verejnosť, pretože naozaj, presne ako hovoríte, navonok sa komunikuje väčšia otvorenosť a možnosť prilákať expertov zo zahraničia aj z praxe na vysoké školy. Ale na toto predsa nepotrebujeme nejakú legislatívnu zmenu. To je možné už teraz. To, že na slovenské vysoké školy zahraniční experti neprichádzajú, nie je otázka legislatívy, ale je to otázka pracovných a platových podmienok, ktoré im môžeme my poskytnúť. Čiže ak povieme, neviem, kolegovi z Nemecka, že môže u nás od zajtra nastúpiť a pôsobiť na funkčnom mieste profesora a že mu dávam plat maximálne, koľko môžem, a to je 1500 eur hrubom, no tak mi povie, že sme sa tu asi všetci zbláznili. Mm. Čiže to nie je naozaj problém legislatívy, alebo to, že by sme nechceli, alebo že by sme sa zatvárali, ale problém je proste v tom, že a sme znovu vlastne pri finančných prostriedkoch, že čo mi vlastne umožňuje finančne vykryť ten balík peňazí, ktorý buď dostávam, alebo si niekde zarobím.
Keď teda navrhované riešenia nie sú dobré, čo konkrétne vysoké školy navrhujú?
Tak jednak nejaké teda návrhy samozrejme pôjdu aj do toho medzirezidentného pripomienkovania novely, ale ja by som toto pomohol možno klubom 500, ktorý vlastne združuje najväčších zamestnávateľov na Slovensku, a mám teda pocit, že to vyšlo niekedy minulý týždeň a pomenuli to veľmi presne. Ani podľa nich novela nerieši kvalitu vzdelávania, rieši vlastne iba delbu moci v orgánoch akademickej samosprávy. Ja možno nepoužijem úplne presné formulácie, ale myslím si, že v tom vyhlásení to bolo uvedené takým spôsobom, že žiadna reforma, ktorú pripravia iba ministerské úradníci, bez komunikácie s ľuďmi, ktorí jej reálne rozumejú, nemôže priniesť pozitívny efekt. A oni vlastne identifikovali tri kľúčové problémy. Poprvé je vysoký počet vysokých škôl na Slovensku. Po druhé, nízka kvalita na viacerých súkromných vysokých školách. A po tretie, slabé zameranie na výchovu absolventov s technickým a prírodovedným zameraním. No a ja túto vlastne teda vidím riešenia, čiže keď to teda otočíme, alebo si odpovieme na tie kvázi problémy, ktoré vlastne klub 500 pomenoval, tak riešením je určite zníženie počtu vysokých škôl na Slovensku. To sa asi teda zhodneme všetci. Ale nie tak, ako to vlastne teda je deklarované v pláne obnovy, že vlastne sa pokúšajú, alebo je návrh, aby sa zlúčili tie najkvalitnejšie vysoké školy, ale skôr naopak. To, čo som tam pomenal možno niekde v úvode nášho rozhovoru, tak sa dajú veľmi presne identifikovať nekvalitné vysoké školy a proste tie treba eliminovať. A na to nepotrebujete novelu, na to potrebujete odvahu. To druhé, vlastne v podstate to riešia ten druhý bod, ktorý teda spomína klub 500. A po tretie, je to otázka diferencovaných vysokých škôl, alebo diferencovania financovania vysokých škôl. Je naozaj potrebné, aby sme sa o tom bavili viackrát aj v tomto rozhovore, dať väčší balík finančných prostriedkov vysokým školám, ktoré dosahujú požadované parametre kvality. Čiže nerobí to plošne, ale naozaj vlastne dôsledne diferencovať kvalitu. A vlastne naozaj dať viac financií vysokým školám alebo fakultám, ktoré majú vysoké parametre kvality tak výchove absolventov, ako aj v oblasti vedy, výskumu a inovácií. A možno ešte k tej poznámke fakult, ktoré vlastne vychovajú absolventov s technickým zameraním, tak v podstate my už roky žiadame o zavedenie numerus clausus. To znamená, že naozaj zadefinovať nejaký počet absolventov, ktorý Slovenská republika potrebuje v nejakom období. Máme relevantné analýzy, ktoré identifikovali, čo bude Slovensko potrebovať za nejakých možno 5, 6, možno 10 rokov. Ak v tomto turbulentnom prostredí nedokážeme úplne presne pomenovať konkrétne pracovné pozície, ale my vieme relatívne presne pomenovať kompetencie, ktoré budú potrebovať ľudia na trhu práce. A práve tak, ako som to vychovávame na technických fakultách, a to by sa malo teda výrazne odraziť aj v diferenciácii vo financovaní. To znamená, že aby štát, teda vlastne my všetci, daní poplatníci, platili výchov takých absolventov, ktorých naša krajina potrebuje.
S tým sa dá len súhlasiť. V podstate na základe mojich osobných skúseností, keď sa povedzme pohybujem vo firmách alebo v podnikoch, s ktorými teda spolupracujeme, kde sú teda do veľkej miery naši absolventi, tak jedna z otázok vždy je, že či nemáme nejakých šikovných absolventov, ktorí by mohli k ním prispracovať a potrebujú technológov, konštruktérov, výpočtárov a podobne. A tak prisľúbim, že sa spýtam, ale viac menej, keď už sa pýtam povedzme piatakov alebo tesne skončených piatakov, tak viac menej všetci už majú miesto a teda jednoducho nie sú takíto odborníci.
A k tomu možno, ako z vášho pohľadu vnímate postoj študentskej časti akademickej obce práve k tejto situácii?
Tak toto je hrozne dôležité a ja keď som sa mi rozprával pred nejakým časom, tak si sa ma pýtali teda, že možno aký rozdiel medzi generáciami študentov dnes a pred možno 15-20 rokmi. teraz možno hovoríme, alebo tá skúsim porovnať ten rozdiel medzi študentami pred 30 rokmi, keď vlastne teda bol november 89. A ešte možno jedna poznámka, že ak sa bavíme o arogancii moci, tak akože, ako naozaj je úplný cynizmus, že pri akoby výročí dnešnej revolúcie sa v podstate siaha na tie slobody, ktoré vtedy v podstate hlavne študenti vybojovali. Takže toto v podstate už teda možno prekračuje nejaké hranice. Ale teraz tie otázky, ktorú ste sa vlastne pýtali, čiže toto je veľmi dôležité a ten postoj vlastne študentov, lebo však je to celé o študentoch, alebo pre nich to vlastne má byť, čiže je síce deklarované navonok, že si tu nejakí profesori pokúšajú zachovať nejaké status quo, nechcú robiť žiadne zmeny, ale tá celá snaha je vlastne to robiť naozaj. Ja viem hovoriť za našu fakultu, to znamená, že naozaj to snažíme sa robiť tak, aby študenti a potom absolventi, ktorí vlastne od nás odídu po skončení školy, sa dokázali úplne bez problémov zamestnať v takej práci, ktorú teda očakávajú a potom vlastne, aby mohli mať šťastný život. A to, čo by možno teraz bolo dôležité, je to, aby sa tí študenti do toho vlastne zapojili. Čiže aby to nebolo, akoby tak, ja sa to vlastne prezentuje navonok, že to vlastne teda teraz realizujú nejakí vrcholí predstavitelia fakult a univerzit. A ja to vlastne teda vidím na našej fakulte, dnes, keď som vlastne videl tých ľudí, ktorí sa zapojili možno do nejakých aktivít, tak naozaj bude dôležité možno. Ja rozumiem tomu, že aktuálne aj pandemická situácia skôr nahráva tomu, že sme v online priestore a zrejme asi aj na dnešnom zhromaždení akademickej obce Slovenskej technickej univerzity bolo viacej ľudí zapojených online, ale tá aktivita už len to bude vlastne tá veľmi, veľmi dôležitá, pretože tam v podstate už nejde, ja teraz pozerám na mňa a na Milana Nadia, už nejde o nás, ale naozaj ide o vás, o budúcu generáciu, ktorá vlastne teraz možno bojuje alebo možno by mala viac bojovať o niečo, čo sa ich bude bytostne dotýkať.
Na záver diskusie ma napadla otázka, čo sa ďalej chystá.
Takže v podstate na základe tých ostatných týždňov je asi už teda všetkým zrejme, že také tie rôzne deklarácie a vyhlásenia a pokusy o nejakú korektnú diskusiu zo strany vysokých škôl proste zlyhávajú, tak zrejme sa tam bude postupne pristupovať k rôznym protestným akciám, by som to možno nazval. Minimálne dve viem spomenúť. Je spustená petícia na zabranenie politizácie vysokoškolského prostredia. Táto vlastne myslím, že už aktuálne beží. A na 16.11.2021 sa v Bratislave pripravuje protestné zhromaždenie pod názvom Zodpovedný protest za slobodné univerzity, ktoré vlastne teda iniciovali všetky reprezentácie vysokých škôl. Takže ak sa pýtate, aké sú tie ďalšie kroky, tak ja teda očakávam, že sa pristúpi k inteligentným, ale proste protestom, pretože už taká tá snaha naozaj o korektnú diskusiu proste zlyháva.
Takže vlastne ja len doplním pána dekana, že radi by sme vás chceli by sme vás požiadať, že aby ste túto petíciu podporili a ak vám to možnosti dovolia, aj zúčastnili sa na proteste toho 16.11.
Páni, chcem sa vám poďakovať za váš čas, ktorý ste si na nás našli vo vašom nabitom programe a boli ste ochotní teda vysvetliť a objasniť súčasnú situáciu vo vysokom školstve. Ďakujem aj poslucháčom za vypočutie tohto podcastu a prajem vám všetko dobré a veľa úspechov.
Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.
Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.